Eliška Koldová, vážení televizní diváci, je aktivistkou, která se snaží prosazovat, no jak to mám říct, aktivitu mladých lidí. A Eliško, já se právě chci zeptat, můj takový problém je, že česká politika, české politice naprosto dominují starší lidé. Pořád tady opakuju, že sice Piráti se považují za mladé, ale podle mě čtyřicátníci nejsou žádní mladí. A natáčíme tento rozhovor právě v době, kdy velká část západní Evropy je drsně postižena globálním oteplováním, divoké požáry 47 stupňů Celsia v Portugalsku, ve Španělsku. V Čechách to příliš mnoho lidí neznepokojuje a politikové, padesátníci, šedesátníci, kteří v České republice vládnou podle mě, prostě ty to nezajímá, protože až to tady bude úplně zničené ekologicky, tak oni už budou mrtví, že jo? A pan premiér Fiala prosazuje poněkud šílenou politiku, že všechno vyřeší jaderná energie, která nebude k dispozici desítky let, a až bude, tak se ty jaderné elektrárny budou muset chladit vodou, která v České republice nebude. Tak já jsem se vás chtěl zeptat, jaký máte na tohle názor, a já si myslím, že se vám, mladým aktivistům, moc nedaří své vrstevníky aktivizovat, nebo se pletu?
No, já nevím, mně vlastně přijde, že docela daří, že jsme poměrně aktivní generace. Nemám pocit vlastně, že bychom byli apatičtí vzhledem k tomu, čemu čelíme, což je teda nějaký nezájem politiků a političek, kteří myslím, že si tak trošku neumí nebo nechtějí představit tu naší životní zkušenost a budoucí životní situaci, což je teda mimo jiné ta klimatická hrozba, nebo třeba nedostatek dostupného bydlení, kterému ostatně čelíme už teďka.
To bydlení je také naprosto neřešený problém, podle mě, to je pravda. Dobře, tak řekněte konkrétně, co se děje a co děláte a jak máte jak máte velký dopad, doufám, na ty politiky.
No, já konkrétně se organizuji v brněnském kolektivu Združeny, což je teda feministický kolektiv, levicový kolektiv. Nejsem si úplně jistá, že máme dopad na politiky, protože neútočíme přímo na ně, spíš se snažíme aktivizovat lidi nějakým způsobem ze zdola. Hodně z nás se nějakým způsobem třeba angažuje v odborech a podobně.
Takže co konkrétně děláte a kolik vás tam je?
My jsme malý neformální kolektiv, to je třeba říct. Snažíme se rozrůstat i do jiných regionů, protože český aktivismus je hodně centrovaný podle mě do velkých měst, což mu hodně škodí. Myslím, co se mu nedaří, je vlastně aktivizovat třeba dělnickou třídu, která, nebo lidi z vyloučených regionů, kteří tak nějak jako rezignovali na jakoukoliv politickou participaci nebo organizování se právě v odborech. Takže o to se snažíme a jak se nám to daří, no, já nevím, upřímně.
Dobře, takže jste malá skupina, jste říkala, kolik vás je?
Těch opravdu aktivních je zhruba 30. No tak třeba teďka plánujeme feministickou konferenci na podzim, která bude zaměřená na antigender hnutí, budou tam hostky a hosté z Česka i ze světa. Organizujeme feministickou školu, což je neformální vzdělávání, které se snažíme centrovat především na lidi, kteří třeba nemají dostupné kvalitní vzdělání. Bude to zadarmo, tak je to další důležitá věc.
Odkud máte peníze na tyhle aktivity?
Z nadace Rozy Luxemburg Stiftung převážně.
A je pravda, promiňte, já dávám všechny ty otázky dohromady, že mladí lidé jsou levicoví, protože jsou jako idealističtí, a potom, když dospějí, tak konečně poznají pravdu a stanou se pravičáky.
Jo, toto je asi můj nejoblíbenější paternalismus, který slyším od generace mých rodičů a boomerů. Taky si myslím, že my mladí nejsme žádná homogenní skupina, jsme dost heterogenní. Já třeba tady určitě nemůžu mluvit za celou Gen Z, protože jsem levičák žijící v Praze. Co si myslím je, že nás tak trošku dost charakterizuje, je nejistota, což je asi napříč regiony, právě skrz klimatickou krizi, skrz bydlení. Když se podívám na generaci mých rodičů a vezmu se třeba období, kdy jim bylo 25, mě teďka 23, tak vlastně oni pochází oba dva teda z pracující třídy, prošli za ten život nějakou sociální mobilitou a neměli úplně dobré zaměstnání, když já jsem se narodila, ale mohli si dovolit zrekonstruovat baťovský domek po babičce s dědou a mohli jsme si dovolit jednou za čas dojet do Chorvatska na dovolenou.
Mm-hmm.
A my prostě tyhle jistoty nemáme. A mám pocit, že se po nás hrozně chce, abychom byli jakoby aktivní a teda prali se o ta svoje práva, ale jak se máme prát o svoje práva, když jakoby nemáme jistý, že budeme třeba mít co jíst a kde bydlet?
To se ovšem netýká jenom mladé generace, ale bohužel teda...
To rozhodně ne, ale reaguju na ten apel na mladou generaci.
Ale zajímavé je, že teda přesto, že asi jako hrozí ekonomická krize a sociální problémy, tak většina lidí se zabývá celebritami, mně to přijde. Jako já nevím, no možná to je příliš neférové. No dobře.
Já si spíš myslím, že... Nějakým zvnitřním individualismem v té společnosti se trošku přihlíží systémové problémy a všechno se vlastně jako schazuje na osobní selhání.
No a co proti tomu děláte teda? Tak budete dělat konferenci a ještě jste říkala, že teda se vám nedaří oslovovat dělnickou třídu, která je úplně mladá dělnická třída, úplně mimo jakoukoliv politickou angažovanost. Koho se teda vám daří oslovovat a jak to děláte?
No, děláme to právě těmi různými akcemi, tím, že se snažíme být v rámci té komunikace co nejvíc inkluzivní. Snažíme se oslovovat lidi ze všech tříd, všech věků. No.
Jaký máte vliv na středních školách? Chodíte třeba do středních škol, že byste tam se studenty mluvili, nebo prostě hlavně komunikujete s mladými lidmi vašeho věku na sociálních sítích?
Ne, na středních školách nechodíme, protože veškeré věci, co děláme, jsou zadarmo. Takže to je jako další věc. Myslím si, že obecně nejenom náš kolektiv, ale obecně jako všechen aktivismus v Česku není v současné podobě úplně udržitelný, protože ho děláme všichni zadarmo ve svém volném čase, což musí zákonitě vést k vyhoření.
Takže vlastně mě tady říkáte deprimujícím způsobem, i když na jedné straně říkáte, že teda děláte toho hodně, ale na druhé straně mě říkáte, že vlastně to nemá žádnou podporu ani finanční. Povídejte, jaký je to fond teda ještě, a nebo jak jste to získali?
To je napojené na německou politiku. No, je to prostě nadace, která podporuje tady v Česku především různé levicové projekty.
Jak to bude dál? Jak si představujete vaši aktivitu v zájmu teda mladé generace do budoucnosti? Budete tohle dělat dál, nebo dá se to nějak rozšířit, anebo opravdu se nedá v podstatě nic dělat, protože všichni všem vám hrozí vyhoření?
No, to se týče českého aktivismu, abychom teda nějak předešli vyhoření, tak si myslím, že bychom se měli mnohem víc propojovat a zkusit necentrovat všechno jenom do těch velkých měst, protože momentálně je to především Brno, Praha a něco Ostrava. Mm-hmm. Ale zkusit podporovat třeba místní projekty. Třeba teďka bude Mostecký Pride, takže jsme si řekli společně ještě s dalšími kolektivy, že tam určitě pojedeme. Mm-hmm. Protože taky myslím si, že v Česku je tou mainstreamovou společností aktivismus vnímaný jako něco dotaženého ze západu, ať už jde o feministické organizace nebo třeba organizace na podporu queer lidí, ale tak to vůbec není a právě proto je pro mě asi hodně důležité to teďka víc směřovat do regionů. A další věc je, že by ten aktivismus určitě měl mít i třídní rozměr, což teďka moc nemá.
To znamená, že byste se snažili nějak oslovovat tu mladou dělnickou třídu, ale jak?
No, tematicky určitě obsahem.
Ano, to je asi velmi důležitá
Komunikovat jejich problémy.
Ano, říkat jim, že se snažíte pracovat v jejich zájmu a řešit právě jejich problémy, které jim čelí. Jakým problémům teda to podle vás čelí mladá dělnická třída? Specificky.
Nejenom ta mladá rozhodně. Určitě regionálnímu vyloučení, dopadům exekucí, nekvalitnímu školství rozhodně, které je hrozně moc determinováno tím, kde se narodíte.
A co se proti tomu dá dělat, ještě než se vrátím k druhé otázce? Co se proti tomu, jako tomu v podstatě kastovnictví ve školství dá dělat? To je dost blbé. Já vidím třeba, jako samozřejmě tam u těch těch oborů, kde jsou ty celebrity, je to spíš výraznější, ale všimněte si, že když je někdo v Čechách herec, tak všechny děti a vnučky a tak dále jsou potom herci, nebo když je někdo filmový režisér, tak všechny děti a vnučky jsou herci a takhle pravděpodobně to funguje i v jiných profesích. A jakým způsobem by se to teda dalo rozšířit, aby prostě se ke vzdělání dostali i lidi z generací, které to předtím nedělali?
No, myslím si, že současné školství tak trošku závisí na schopných zřizovatelích škol nebo schopných ředitelích a moc neřeší se ten systém, to, že prostě ředitelé, kteří operují v Havířově, rozhodně nemají stejné podmínky jako ti, kteří operují v Praze. To, že se to řeší strašně rezortně a od studentů, kteří nemají prostě splněné základní životní potřeby, jako je třeba jídlo, oblečení, bydlení, nebo třeba nemají psací stůl, na kterém by se mohli učit, se očekávají stejné výsledky. To, že se pořád mluví o tom, že musíme podporovat nadané děti, ale moc se nemluví o tom všem zbytku. O tom, že to školství je hrozně dvojkolejné, podporují se víceletá gymnázia, a potom ti, co zůstávají na těch základkách, mají o dost menší vyhlídky na lepší život. A potom taky to, že se to řeší strašně rezortně, to, že se právě neřeší to, že když nemáme bydlení a naše rodina je postižena exekucema, tak prostě třeba nevyjdeme tu základku.
Ta diskuse, aspoň na sociálních sítích vidím, o těch víceletých gymnáziích a jejich škodlivosti se v poslední době docela rozvinula, jenže politikové to asi neposlouchají zase, že jo? Ale nicméně je fakt, že v poslední době zdá se ta diskuse o těch víceletých gymnáziích aspoň vznikla.
Jo, vznikla, je vyhrocená jako na toxickém Twitteru, jako vždycky. Já nejsem odbornice na školství, to je třeba říct. Jsem taky jako člověk, co vyšel víceletý gympl. Vlastně úplně nemám pocit, že by mě upřímně naučil přemýšlet. Spíš mě jako ten systém, a to teďka vůbec nehaním konkrétně moje gymnázium, protože tam bylo spousta skvělých učitelů a učitelek. Spíš mi ale přijde, že mě ten systém tak nějak jako disciplinoval a trestal, místo toho, aby kultivoval moje myšlení. Ale to se pořád bavíme o tom víceletém gymnáziu a to byla elitní škola a dala mi prostě rozhodně na jako vyhlídku na lepší budoucnost. Ale lidé, kteří se narodili, nevím, v Karviné nebo v Kraslicích v Karlovarském kraji, takovéhle výhlídky prostě nemají.
Zajímavé. Já bych ještě závěrem se chtěl zeptat, vy říkáte, vy jste feministka a zmínila jste se o tom, že jako v české společnosti často, já nevím, jestli převažuje, ale často se vyskytuje názor, že tyhle ty postoje všechny jsou cizácké a byly do českého normálního prostředí zavlečeny ze západu a tak dále. Já s vámi musím, když na to poukazujete, v této věci souhlasit, protože já vím, jak už třeba v těch 90. letech bylo velmi obtížné vůbec jako prosadit princip feminismu v České republice. Samozřejmě ono to bylo jako do určité míry zdiskreditováno komunismem, protože komunismus hlásal rovnost žen, ale samozřejmě ji nedodržoval. Ale já si vzpomínám na jednu spisovatelku a další aktivistky, členky ODS někdy ve 90. letech, které se dali naivně do ODS někdy tak v roce 95, s tím, že tam budou prosazovat práva žen a zjistili, že ta ODS s nima úplně prostě je úplně vyšachovala. Proč si myslíte, že v Česku ve většinové společnosti je tak málo prostě podpory pro práva žen? A to třeba, že se nedá, že Česká republika prostě neschválila tu Istanbulskou dohodu proti zakazující domácí násilí, což mně přijde neuvěřitelné.
Myslím si, že asi moc nevíme, co to feminismus je. Že se třeba často připomíná Masaryk nebo Horáková, ale vůbec se nepřipomíná to, že oni byli mega velcí feministi a feministky. Betty Karpíšková, to stejný. Máme svoji feministickou tradici velkou. Myslím si, že bychom se k ním měli vracet mnohem víc. Možná i my, aktivisti a aktivistky. No a proč? Protože je na tom hrozně velký ideologický nános na té Istanbulské úmluvě. Pracuje i na samotném třeba pojmu genderu, bere se to jako nějaká kulturní válka, kterou teda máme vyvolávat my aktivisti. Většinou myslím si, že to teda vyvolávají spíš konzervativní politici a političky, kteří nezvládají komunikovat svoje vlastní témata.
Jak bych to závěrem měl shrnout, vážení televizní diváci? Strašně podporuju, co tito mladí aktivisté dělají, kéž by se povědomí o jejich aktivitě rozšířilo do širší společnosti. A zároveň bohužel musím konstatovat na základě tohoto rozhovoru, že ta situace mně připadá celkově docela deprimující. Ale držte se, a jak opakuju závěrem těchto rozhovorů Britských listů, lidi, aktivitu, nebo to všecko skončí špatně. Jako znovu opakuju, ta otázka toho globálního oteplování je naprosto brutální. A jako teď to vidíme kolem sebe všude. A to, že v podstatě Češi to ignorují, to je opravdu sebevražedná věc. Samozřejmě pokles sociální pohody a nedostatek peněz a zdražování potravin a nemožnost pořídit si byt. To jsou věci, které tu společnost děsivým způsobem budou destabilizovat. Eliško, děkuji vám mnohokrát za rozhovor.
Já děkuji.
Vážení televizní diváci, děkujeme za pozornost. Naschledanou.